Virðulegi forseti, ég vil fá að ítreka þessa beiðni okkar að nú verði gert hlé á þessum fundi og menn reyni að fara nú að hófi saman þingflokksformönnum og fara að leita lausna í því með hvaða hætti við getum fara að koma hér brýnum málum á dagskrá. Eftir það bil 10 daga þá stefnir í að hér verði fjölmennasta verkfall Íslandssögunar. Íslandssögunar. Ég hef aldrei upplifað slíkt á minni ævi, ekki nokkur maður. Finnst stjórnarþingmönnum það í alvörunni ekki vera okkar verkefni að reyna að finna leiðir til þess að svara kalli þeirra sem að munu fara í þessa verkfall. Það engin sem tekur ákvörunum að fara í verkfall léttilega. Eða getur það verið, virðulegi forseti, að menn hafi ekkert fram að færa, telji sig ekki hafa neitt fram að færa og þess vegna séu menn ekki tilbúinir í samtali og þess vegna fellir menn tillögur hér á hverjum einasta mótni að ræða þeim mál.
Áttu